Už takmer rok vám vďaka vizite prinášame rozhovory o zdraví, pohybe či biomedicíne. A keďže k zdravému životnému štýlu patrí aj čas na oddych, rozhodli sme sa, že počas leta si aj náš tím dopraje pauzu. Budeme nielen odpočívať, ale aj hľadať nápady na nové epizódy. Preto ak nám chcete dať spätnú väzbu alebo odporučiť nejakú tému, neváhajte a napíšte nám na e-mail visita@sme.sk. Počas leta si môžete vypočuť staršie epizódy alebo sa s nami stretnúť osobne. 12. júla o 19. hodine budeme totiž na Tyršáku naživo nahrávať špeciálny diel vizity. Hostiami budú výživová špecialistka Nikoleta Šimonová a urológ Ján Švihra mladší. Budeme sa rozprávať napríklad o prekyslení organizmu, čo nám môže prezradiť o našom zdraví pH moču, ale aj o tom, ako nám môže vyvážená strava pomôcť, aby sme boli zdraví. Oddychnutí a plní nových nápadov sa počujeme znovu v septembri. Niektorí si myslia, že nie sú nažive, iní, že ich ruku riadi vyššia kozmická sila a existujú aj takí, ktorí vnímajú predmety okolo seba ako obrovské a ľudí ako miniatúry. Mnohé psychiatrické diagnózy sú dnes už známe. Spomeňme len niekoľko z nich. Úzkostná porucha, depresia, schizofrénia alebo bipolárna porucha. Okrem nich však existujú aj veľmi ojedinelé syndrómy. Sú to prípady, s ktorými sa mnohí psychiatri nestretnú za celý svoj profesijný život. O vlastnostiach kmeňových buniek sme sa dozvedeli len pred pár desiatkami rokov. Veda však napreduje neuveriteľným tempom a dnes ich vieme využívať na liečbu dedičných aj rakovinových ochorení. Na poslednej veľkej konferencii v Bostone zaoberajúcej sa výskumom buniek prednášajúci prišli s ďalším revolučným objavom. Kmeňové bunky použili na vytvorenie syntetického ľudského embria. Pravidelne raz za mesiac sa vizita zmení. Formálne rozhovory s odborníkmi vystrieda priateľská debata. Budem sa v nej totiž rozprávať so svojou kamarátkou, biologičkou Simonou Švarc, ktorú možno poznáte z podcastu Dve baby aj o vede. Tento týždeň sa budeme rozprávať o netradičných psychiatrických diagnózach, ale aj o tom, aký je potenciál kmeňových buniek. Čau Simča.
Ahoj Denča.
Ako sa máš?
Mám sa výborne. Ak mám správnu informáciu, toto je náš posledný diel podcastu Vizita pred letnými prázdninami. Tak sa veľmi teším, čo si takto na záver pre mňa pripravila.
Tisne sa ti slza do oka?
Ale iba taká malička, lebo tak pevne dúfam, že sa to zase vráti.
Že sú to len letné prázdniny.
Áno, áno, že ďakujem ti, môžem zase prežívať detstvo. Vieš, že život sa začína v septembri.
Že ako to tešenie sa do školy, áno, keď sme boli deti. Tak. A tešila sa do školy?
Stále, aj na vysokej.
Si bola ten typ, čo má nachystané už v auguste prezúky, farbičky a vrecko na telesnú.
No, ja som mala, že nachystané tie písacie potreby, to ma strašne bavilo aj tie čisté zošity. A už, samozrejme, že už takéhoto 15. septembra už ťa to prejde, lebo nie je ten zošit taký nádherný, ako si myslela, už je to postrácané a zničené, ale toho 2. septembra ešte som prežívala.
A mala si takú vec, ja som to mala, keď som chodila na základnú aj strednú, že keď sme museli mať okraje, uh-huh, a človek musel používať, ja neviem, na nadpis zelenú, tak mne, keď sa niečo pritrafilo, nejaká chyba, tak som vždy vytrhla stranu a išla som na novo. Mala som ten tak, že autistický komplex, že ten zošit musí byť dokonalý.
Vieš čo, ja som to nevytrhávala a neopakovala. Ja som vlastne išla, kým som nespravila prvú chybu a potom som si už prestala písať poznámky, lebo ma tá chyba zničila.
Mi páči, že aké sú odlišné systémy v tom školskom nastavení.
No poď na tvoju tému.
No, tak moja téma krásne navezuje na toto, pretože ja som si na dnes pripravila nevšedné psychiatrické syndrómy, pretože som o nich písala a ono je to tak, že my keď píšeme popularizačné články, tak väčšinou ideme na portál The Conversation, kde vlastne píšu vedci, ktorí sa zaoberajú rôznymi témami a tam sa snažia popularizačne predstaviť niektoré témy. A ja som vlastne, už keď som čítala ten úvod, časom sa ti totiž to stane, že ty dokážeš rozlíšiť, že si nevšimneš autora, máš tému, čítaš a už niekedy podľa toho štýlu písania si hovoríš, že ale od tohto autora, napriek tomu, že ich je tam veľa, tak som už niečo čítala. No a tento pán napísal moju predchádzajúcu obľúbenú tému, ktorá bola, či sa stáva, že pochováš niekoho zaživa. Volá sa Mark Griffiths a teda je profesorom v Británii a je poradca pre urgentnú medicínu. A presne som si hovorila, že mi tak triafa moje zaujímavé témy, alebo teda témy, ktoré ma zaujímajú. No a on zhrnul teda nevšetné psychiatrické diagnózy, pretože väčšinou sa rozprávame o takých tých už dnes takmer klasických, typu depresia, alebo schizofrénia, alebo úzkostná porucha. A on sa zameral na tie, ktoré sú naozaj, že ojedinelé a vyskytujú sa málo, ale sú strašne zaujímavé. A teda prvá sa volá, že Fregoliho syndrom. Uh-huh. A ľudia, ktorí majú Fregoliho syndrom, veria, že osoby menia svoj vzhľad.
Osoby menia svoj vzhľad, takže ako v Harry Potterovi, keď si dali ten všeho džús.
Áno, že oni veria, že akože sú ľudia, ktorí sú v jeden moment napríklad ty a v ďalší moment môžeš byť ja. A vedie to u nich k tomu, že sú paranoidní. Je to akože vtipné na tom je, že to pomenovali podľa nejakom talianskom hercovi, ktorý dokázal na javisku veľmi rýchlo zmeniť svoj vzhľad, ale je to často spojené prekvapivo s bipolárnou poruchou, schizofréniou alebo obsedantno-kompulzívnou poruchou, takže s ďalšími duševnými. A pre mňa bola veľmi zaujímavá informácia to, že sa to stáva pri špecifickom poranení mozgu, čo je asi tak akože pochopiteľné, ale stáva sa to aj pacientom, ktorí berú liek levodopa, ktorý sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby. A keď sme tu mali Dominiku Fričovú, tak ona už predtým hovorila, že vedľajší účinok práve tohto lieku je to, že tí ľudia začnú gambliť. Že máš vlastne Alzheimerovú chorobu a tým, že berieš tento liek, tak on ti ako keby, keby sme to veľmi zjednodušili, tak on ti doplňa dopamín do mozgu, ale tým, že dopamín je spojený s nejakou takouto bláženosťou a odmeňovacím systémom, tak ten mozog si povie, že ale akože, že prečo tu mám zrazu tak veľa dopamínu a oni potom vyhľadávajú to, čo by im ho prirodzene pumpovalo do toho tela, vieš? Takže hľadajú tú odmenu a tá odmena väčšinou súvisí u nich s tým, že prehrajú dom v kartách. Takže teraz som vlastne zistil, že aj takýto podivný syndrom s tým môže byť spojený a ešte vtipné, také paradoxné je, že tí ľudia sa potom často cítia byť prenasledovaní.
Ako rozumiem, vieš, no keď si myslíš, že niekto mení svoj vzhľad, tak jeden človek môžu byť všetci ľudia, ktorí sú za tebou.
No a potom sa cítiš presne prenasledovaný.
Ale trochu akože u mňa by to brnká na strunu, lebo ja mám zase veľký problém s rozoznávaním tvári, že kým akože si uvedomím, že tento človek je tento konkrétny mm-hmm. človek, že potrebujem ho párkrát stretnúť alebo sa s ním dlho rozprávať. Vieš, že si tiež tak charakterizujem ľudí, že neviem, muž 30, okuliare. Vieš, ale pre mňa potom každý muž 30, okuliare je ako keby, vieš, že je to potenciálne ten istý človek, kým sa nenaučím akože ich rozlišovať.
Ja si zase zapamätám dobre tváre, mám probléme s menami, ale to proste nejaká disharmónia v zoznamovaní, že keď sa s niekým zoznamuješ, tak sa vlastne sústredíš na veľmi veľa iných vecí a mne vždy vypadne meno potom.
Ja si nikdy nepamätám toho človeka meno, nikdy. Lebo je to také, že už tak jemne ma potí, že rozmýšľam, že či sa mi nepotia ruky, chcem akože pekne sa predstaviť, ale tým pádom neprepočujem, čo mi ten druhý hovorí.
A potom sa mi stáva ešte také, že ja si zapamätám tú tvár, ale ja si ju zapamätám u hocikoho, aj keď sme sa napríklad nestretli vo výťahu, alebo nás nikto nezoznamoval, že zapamätám si tvár, že tuto býva táto pani predavačka a zapamätám si tvár čašníka niekde. A potom ich zrazu stretnem vytrhnutých z ich pracovného prostredia a uvažujem, že kde sa s tou osobou stretávam, že ja tú tvár poznám, kde sme sa videli a úplne mi to šrotuje 5 minút, kým na to prídem, že mávam takéto. Ale výhoda Bratislavy je oproti veľkému mestu, čo to sa ti stáva často a rýchlo to dokážeš zaradiť, že vlastne my sme tu také malo mestečko, takže vlastne vždy poznáš koho, od koho, odkiaľ poznáš a vždy sa s nimi stretneš. No, ďalší syndrom je syndrom chodiacich mŕtvol. Že ide o veľmi vzácny stav, pri ktorom ľudia veria, že oni alebo nejaké ich časti sú mŕtve. Alebo, že neexistujú. A bol prvýkrát opísaný v roku 1882. Čiže je to spojené paradoxne so schizofréniou, depresiou, bipolárnou poruchou. A je tu aj neurobiologické vysvetlenie, že pravdepodobne k tomu dochádza vtedy, keď sa odpoja určité časti v mozgu, konkrétne také, ktoré rozpoznávajú tváre alebo emocionálny obsah a tým pádom je to oddelené. Ale vieš si predstaviť, že by si si myslela, že nejaká tvoja časť neexistuje?
Ako musí to byť hrozné, keď si, ako, neviem, viem, Počula som zatiaľ iba o tých fantomových bolestiach, kedy si zase majú ľudia, ktorí už nemajú tú končatinu, že stále cítia ako keby z nej bolesť. A toto je také druhá strana toho spektra. Myslíš, že oni tam napríklad, že necítia zase, čo je bolesť v tej končatine?
Nemajú ju. Uh-huh. Vieš, a myslíš si, že je mŕtva, tak...
No dobré, ale čem, keď si to myslí čem o ruke a niekto ju za ňu chytí, tak oni nezareagujú. Vieš, že by som chcela vedieť, že ako to ide, že aké sú presné nejaké následky tejto choroby.
No ja si myslím, že nezareagujú, že oni to proste necítia. Čo mám taký deprimovaný výraz, že čo títo ľudia majú za život?
Lietajú mi teraz také vzorce okolo hlavy, že snažím sa to predstaviť, ale nedokážem to.
Ale mám tretí syndrom a ten sa ti podľa mňa bude páčiť. Videla si alebo čítala si Alicu v krajine zázrakov?
Áno.
A ty si pamätáš, aká bola tá úvodná časť, keď ona uteká za tým králikom, ktorý ide do nory a ona spadne do tej nory? A teraz ja si to už presne nepamätám, ale viem, že tam boli nejaké malé dvere a kľúčik, ktorý bol strašne vysoko a ona najprv musela... niečo zjesť
tam
alebo vypiť?
Tuším, verzie sa líšia, ale buď boli, že koláčiky, že narastieš a zmenšíš sa, alebo videla som, tuším, aj verziu s nápojmi.
Aj s elixírom. Alebo to bolo podľa mňa tak, že najprv zjedla koláčik, vyrástla, potom bola zrazu ale veľká, mala ten kľúčik a nemohla otvoriť tie dvere a potom tam bol nápoj a zase sa zmenšila, alebo to bolo opačne. No, ono existuje a syndrom, ktorý sa nazýva syndrom Alice v krajine zázrakov. A títo ľudia majú pocit, že predmety sú obrovské a ľudia sa im zdajú malí. Alebo to môže byť aj naopak, že sa im zdajú ľudia obrovskí a predmety malé.
Dobre.
Si nečakala, čo? Že sa takáto vec môže stať. A zaujímavé je, že to postihuje najmä deti a migrénikov. Zaujímavé je tiež aj to, že ľudia sa vraj veľmi vystrašia a prepadnú panike, ale to je, aby som prepadla asi panike tiež, keby som mala pocit, že všetci okolo mňa sú obrovskí, alebo že sa zväčšila moja skriňa doma.
No ja si to neviem predstaviť, ako aké to musí byť pre nich dennodenne s tým fungovať. Vieš, ako že už len vystúpiť akože z dverí, vieš, že musíš proste otvoriť tú kľúčku, výjsť, neviem, ideš električkou, kde je 100 ľudí. Neviem si predstaviť, ako oni sa dokážu vôbec pohybovať, alebo či sú paralizovaní tým.
No v článku sa píše, že to je krátkodobý stav, tak si to predstavím tak, že v danom období asi nevidíš z domu. No ja by som nevyšla, keby som mala pocit, že je všetko obrovské.
Myslíš, že len tak mesiac ležia, pozerajú sa na dvere a vidú vtedy, keď sa im budú zdať, že majú vhodnú veľkosť?
Podľa mňa sa ti to stane, ty ostaneš v tej panike a potom veríš v zdravotnú starostlivosť a sociálny benefit príbuzných, ktorí ťa odvedú k nejakému špecialistovi. Tak by som si to predstavovala.
No opäť jediné, čo sa mi s tým spája so mnou, je, že z detstva si pamätáš veci, že boli oveľa väčšie. Že teraz, keď navštívim...
Že preto možno tým trpia deti, hej.
Nie, lebo teraz, keď navštívim napríklad že park, kde som sa hrávala ako malá, že ja si ho pamätám, že to bolo obrovské miesto. A teraz tam stojíš a je, že týchto 20 metrov štvorcových trávy, vieš, a s pár stromami, ja si hovorím, že wow, že tá perspektíva je iná. Ale líši sa to iba v mojich spomienkach, ale neviem si predstaviť, že by som reálne teraz... prežívala to, že ty by si bola malička.
Mne to pripomína, keď moja kamarátka mala buldočka a potom sa jej narodila dcéra, alebo stretli nejaké malé dievčatko, si nepamätám, že či to jej dieťa tak reagovalo, alebo nejaké dieťa reagovalo v parku. No ona tam bola s týmto buldočkom a tá prvotná interakcia nebola taká akože radostná a veselá a vtedy jej manžel povedal, že no lebo si to predstav ty, že keby si stretla akože tvojho psíka Wintona vo veľkosti poníka k jej výške, tak tiež by mohol na teba pôsobiť desivo, že mnohé veci, keď sa zväčšia, tak môžu naozaj pôsobiť strašidelne, aby si napríklad nechcela stretnúť veľkého motýla.
Zo všetkých akože hmyzích druhov si vybrala motýla.
Hoci aký hmyz, podľa mňa, akože že krásne sú fotky hmyzu, keď sú urobené do detailu, ale vždy, keď to vidím, tak si hovorím, že ja by som túto hmyzu ríšu nechcela vidieť zväčšenú naozaj z tej veľkosti.
Tak Dena, nemôžeš byť migrenička.
Ani muchu by som nechcela stretnúť. Určite to ale nie je tak, že každý migrénik má tento syndrom. Ale je to taká pozitívna informácia, že nejaká najnovšia správa hovorí, že takmer polovica všetkých chorých je úspešne liečená.
Tak to je super, držím im palce a je mi ich ľúto.
takže je tam svetlo na konci tunela. Chceš ešte nejaký syndrom? Akože ešte tu mám, ale neviem, či ťa
Dobre, daj mi ešte jeden bonusový.
Syndrom mimozemskej ruky.
Tento si nechávala na záver.
To je zase akože, ale je veľmi podobný s tým, že ľudia si myslia, že nemajú žiadnu ruku, neexistuje alebo je mŕtva, tak zase ľudia, ktorí majú syndrom mimozemskej ruky, si myslia, že ich ruku ovláda nejaká iná sila. Že ich myseľ je odpojená, že vlastne im nepatrí tá ruka a že to môže byť dané, akože dávajú, že sú aj pacienti, ktorí tomu dávajú ten mystický rozmer. Takže pri tejto poruche sa proste zdá, že im ich ruka nepatrí.
Takže, no to opäť zase, keď páchaš dobro, tak je to nejaká božská sila a keď páchaš zlo, tak je to, že jo?
Podľa toho, čo tá ruka robí. Hej. Zase tam je jednoducho akože z toho neurobiologického hľadiska porucha zmyslového vnímania. A výskum naznačuje, že naozaj veľká časť ľudí verí, že to ovláda mimozemská časť, tak kto vie, že či to nie je spojené s ďalšími prípadmi ochorení. Vieš, ako to bolo predtým schizofréniou? Tu je napríklad napísaná demencia, mŕtvica, prionová choroba, nádory, závraty, že príčiny zahŕňajú aj toto, takže evidentne tam je veľa iných problémov. Ale ja si pamätám, že som videla na toto nejaký film starý, ktorý bol práve vtipný v tom, že tá ruka si robila čokoľvek. Vieš, že majiteľ...
Myslíš Adamsovcov?
Ja vôbec neviem, v čom to bolo, ale bolo to také, že facka. Nie, Adamsovcov nie, ale že ten človek mal tú ruku. Vieš, že prefackal niekoho a podobne. A tiež je to veľmi zriedkavý syndrom. Podľa nejakej revízie z roku 2013 ním trpí len 150 ľudí. A nemáme naň žiadny liek. Ale je to také pekné odporúčanie, že hoci nemáme naň žiadny liek, tak príznaky sa dajú minimalizovať. A to hlavné odporúčanie je, že zamestnať tú ruku, ktorá ťa nepočúva.
Že najsvieš, ako keby že bolo také samostatné bytie, že no dobre, tak by sa kvalifikovala, vieš, toto môže byť nejako prekladať nejakú knihu, vieš, a písať, alebo... Kde by ešte šofér by si mohol byť, keby tá ruka bola talentovaná na šoférovanie?
Presne tak, ale odporúčajú tu, že máš dať do ruky napríklad nejaký predmet, aby ťa neotravovala počas dňa.
Že tu máš ručka, hraj sa, hej, že kým
ano,
ja budem...
Áno, že vlastne musíš zamestnať tú ruku a potom máš od nej pokoj. Ale lekári odporúčajú pacientom, ktorí týmto trpia, že sa to môže asi čiastočne liečiť nejakými injekciami butulotoxínu alebo potom terapia zrkadlovým boxom. Takže to sú dosť odlišné prístupy, ale dá sa to asi nejako liečiť. Ale predstavím si tú návštevu lekára, zamestnajte svoju ruku.
Ako celkovo, že keď títo ľudia že majú naozaj s týmto problém, s hocičím, čo si vymenovala, tak musí byť, že tým, že presne ako je to zriedkavé, tak už len ako ideš k lekárovi, opíšeš to. Vieš, že ja do nahrávania tohto podcastu som nevedela, že existujú takéto choroby. Vieš, že keď sa ti to stane... Tak už len to musí byť naozaj, že si, že... No hľadaš asi to vysvetlenie, že prečo, že asi ti nenapadne úplne hneď, že... O, to je vlastne choroba, ktorou trpí XY.
100 ľudí na svete a ja som medzi nimi.
Hej.
A potom sú presne také tie veci, že ani tí lekári to mnohí nevidia za celú svoju kariéru. Že často, keď tu máme aj neurológov, tak sa dostaneme aj k ochoreniam, kde oni povedia, že existujú. Sú naozaj veľmi výnimočné a ja som sa za celú kariéru zatiaľ s nimi nestretol. Tak si to predstavím, že prekvapený je pacient aj lekár, že aj jeho to môže tak nejako šokovať.
Ja zase prinášam informáciu, ktorá tiež šokovala vedecký svet.
A ako ho šokovala?
Tak jedná sa o kmeňové bunky. Prednedávnom bola v Bostone konferencia, kde sa rozoberal najnovší výskum na bunkách. A tam Magdalena Zernická-Getz priniesla svoje výsledky zo štúdie, ktorá ešte nie je ani publikovaná. Takže v podstate ich predniesla akože vedeckému svetu prvýkrát a budú to ešte musieť vydať, aby sme sa na to vedeli bližšie pozrieť, ale čo vlastne povedala, tak bolo, že z kmeňových buniek sa im podarilo v labáku vytvoriť ľudské embryo bez toho, aby vlastne použili vajíčko a spermiu. Takže vyslovene len z jednej kmeňovej bunky sa im to podarilo. A má to veľmi veľa rozmerov, tak začneme ešte pre tých možno, ktorí nevedia veľa o kmeňových bunkách, tak len takú krátku charakteristiku.
Čo to je vlastne?
Aby si to predstavili, takže to sú bunky, ktoré majú schopnosť deliť sa a vytvárať v podstate čokoľvek, čo máme v tele. alebo takmer čokoľvek, záleží od typu kmeňovej bunky, ale jednoducho tie sa tak, predstavte si kmeňovú bunku ako malé dieťa v škôlke, z ktorého ešte môže vyrásť čokoľvek, že záleží na vplyv prostredia a nejakých iných vplyvov, ktoré ho ovplyvňujú, tak na základe toho ešte môže vlastne z toho dieťaťa byť aj lekár, aj letec, aj smetiar, aj čokoľvek.
Takže môže sa zmeniť na akýkoľvek iný bunkový špecializovaný
typ. Takže kmeňová bunka v závislosti od toho, v akom je prostredí, tak niekedy je s ní svalová bunka, niekedy s ní je nervová bunka a podobne. Takže kmeňové bunky sú týmto naozaj zaujímavé. A čo sa im teda podarilo, tak z tejto kmeňovej bunky sa dostali do bodu, kedy v podstate aj pri ľudskom embryu, keď vzniká, tak najskôr je to ako keby iba jedna vrstva buniek, ktorá sa neskôr pretvorí na tri vrstvy, a preto vlastne aj my ľudia máme akože 3D tvar, že nezostaneme sploštení, ale tieto tri vrstvy sa nazývajú ektoderm, mezoderm a endoderm. A presne do tohto štádia sa im podarilo dostať túto jednu kmeňovú bunku. Inak sa to nazýva gastrulácia, a vtedy ešte okrem týchto troch vrstiev sa už vytvorila aj taká, že zadefinovala sa os tela, že aj toto tie kmeňové bunky v sebe ako keby že majú, že oni vedia, že kde je hore, kde je dole, kde je doprava a doľava a dopredu a dozadu. Takže tieto osy boli zadefinované, a potom okolo 14. dňa, kedy mali takéto embryo vytvorené, tak v podstate s tým museli s experimentom skončiť. Pretože čo je veľmi zaujímavé, je, že ako keby legislatíva nevie dobehnúť ten pokrok, ktorý sa deje vo vede. Že my máme zadefinované možno nejaké zákony a práva, čo sa týka embria, ktoré vznikne spojením vajíčka a spermie v ženskom tele, ale a nemáme legislatívu na embryo, ktoré vznikne v labáku z jednej kmeňovej bunky. Takže opäť ako bude to veľmi taká, že etická otázka a legálne na posúdenie. Napríklad aj teraz, že embria, ktoré vznikajú z umelého oplodnenia, tiež majú ten limit 14 dní, kedy musí experiment prestať. A ja som sa pozerala na to, že prečo vôbec, akože odkiaľ prišlo tých 14 dní, že prečo práve 14 dní. A v podstate, keď sa začínal výskum týchto embryí, tak v podstate ako keby náboženskí lídri, vieš, pri embriách sa musíš akože si položiť tú otázku, to vzniku akože života a skadiaľ prichádza človek. Mm-hmm. A v podstate ešte na 14. deň sa z jedného vajíčka môžu stať dva, že napríklad vtedy ešte môžu vzniknúť dvojičky. Takže oni to brali tak, že do 14. dňa vlastne ešte nemôže to byť ten jeden človek, lebo ešte z neho môžu byť dvaja z toho vajíčka. Takže vlastne týmto si akože argumentovali, že pre nich ten potenciál byť človekom je rozhodujúci. Tak sme momentálne na 14 dňoch a teda s týmto syntetickými embriami nevieme, čo máme robiť. A taká kuriozitka.
A je to tak, že celosvetovo, že celý svet nevie, čo má s nimi robiť?
Ako vieš, no celý svet, a potom tu máme Severnú Koreu a Čínu.
A Čínu. Takže no ja sa presne na to pýtam, bo ja si pamätám ešte na kauzu, keď ten čínsky vedec geneticky upravil embria. A vtedy som bola na jednej takej prednáške v Prahe, kde boli aj bioetici, proste na fakulte prírodovedeckej urobili takú špeciálnu prednášku, že poďme sa tu o tom rozprávať, že čo sa vlastne stalo aj so študentmi a tak ďalej. A veľa tých argumentov bolo, že v Európe sú veľmi prísne tieto pravidlá a Amerika to má trošku uvoľnenejšie práve preto, aby tam aspoň prebiehal ten výskum. A potom je tu Čína.
Ako v tej Číne napríklad, že on, myslím, že dosť bol aj odsudený na to ísť do väzenia, a v podstate on prekročil aj tam čínske zákony, lebo on v podstate svoj experiment nekonzultoval so žiadnou etickou komisiou, ani si to nedal schváliť, a že dodnes nikto nevidel na papieri ani akože informovaný súhlas rodičov, že tých dvojčiek, ktoré už sa narodili, že by vlastne boli dostatočne oboznámení s procedúrou a s rizikami.
Že preskočil strašne veľa formálnych pravidel ešte aj na ich pomery.
Akurát som o tom čítala, tak ja rýchlo to zhrniem, ak by to zaujímalo niekoho z poslucháčov. Tak v podstate, čo sa tam stalo, tak tam otec bol nositeľom HIV a oni sa teda akože báli, že aby deti ho tiež nedostali, ale bol tam nejaký prípad tým, že matka tým, že mala dve zdravé v podstate akože ona nebola ani prenašačkou, ani nositeľkou, takže tam neexistoval risk, že tie deti by reálne mohli vlastne dostať HIV. Takže vlastne pre tie deti bol rovnaký risk, že dostanú HIV ako pre teba, alebo pre mňa, alebo pre hocikoho iného. Takže on v podstate ani nemal taký, že silný zámer, že prečo to urobiť. A využil teda na to genetické nožnice tú mechanizmus CRISPR-Cas, kedy on sa vlastne snažil odstrániť, že ľudia, ktorí majú takúto genetickú mutáciu aj v bežnej populácii, že sú ako keby že imúnni voči nakazeniu, tak on sa rozhodol, že dobre, že spraví túto istú mutáciu, ale jemu sa to aj nepodarilo, že on vystrihol vlastne z toho génu úplne inú časť, ako mal. Takže v podstate tie deti majú, že nezískali žiadnu akože dokazateľnú obrannú schopnosť voči tomu a ešte majú mutáciu, ktorú my sme doteraz nepoznali. Takže v podstate ako kvalitu života im žiadnym spôsobom nezlepšil. A presne tam, že zase je to taká bioetická otázka, že kam dovolíme ľuďom zasahovať a vždy to musí mať nejaký že silný benefit, ktorý ti to prinesie.
A ešte okrem toho sa veľa vecov vtedy vyjadrilo, že no takto sa to ozaj nerobí.
Áno, oni v podstate hovorili hlavne o tom, že pre neho ten chtíč byť prvý, ktorý to spraví, že prekonal všetko ostatné, že naozaj, ako sa povedala, jednoducho takto sa to nerobí. A je to v mnohých, akože si veľa, vieš, že vedcov kladie otázku, lebo my už máme aj takú, viem, že už niektorí ľudia, ktorí sa vlastne majú oplodnenie mimotelové, tak vlastne si napríklad, že už si vyberajú pohlavie dieťaťa, že či chcú teda dievča alebo chlapca.
Alebo ako by mal mať farbu očí.
No, to už je napríklad, že farba očí je ťažké definovať geneticky, to pohlavie je jednoduchšie.
Ale toto je ten akože argument, ktorým sa hovorí, že čo všetko si budeme na tých deťoch vyberať. Že budeme si tu akože miešať, ako má vyzerať. Vieš, že toto otvára tie diskusie, že budeme si hovoriť, na čo máme dobré predispozície a tak ďalej. Že do akej miery budeme modifikovať to, ako bude vyzerať náš potomok, keď to budeme vedieť urobiť tými genetickými úpravami.
Áno, a tu sa navrátim zase k tým kmeňovým bunkám, že v podstate s kmeňovými bunkami sa začalo pracovať v roku 1998. James Thomas spravil tiež trošku takú radikálnu vec, s ktorým niektorí vo vedeckej komunite boli stotožení, niektorí nie. A to je, že on extrahoval kmeňové bunky presne akože z embryí, ktoré by boli inak vyhodené už z umelého oplodnenia, že jednoducho tie, ktoré sa neprijali. A on ich spracoval, vytvoril vlastne takú štandardizovanú líniu a tieto kmeňové bunky sa používajú doteraz. Len boli to v podstate ako z existujúcich embryí. A v roku vlastne 2001 George Bush prijal zákon v Amerike, kde povedal, že vláda nebude podporovať takýto výskum, že jednoducho nebude to dotovať a pridali sa aj ďalšie krajiny. Čiže dlho to vyzeralo, že dobre, že týchto pár kmeňových buniek, ktoré máme, ktoré samozrejme sa akože delia, vieme s nimi dlho pracovať, ale nehovoria nám o rôznych ako keby genetických variácií, lebo to pochádzalo len zo 14 embryí, že nemáš väčšiu vzorku. Takže toto je všetko, čo môžeme používať. Ale to sa zmenilo, pretáčam stranu, v roku 2006, pretože vedci si povedali, že no ale v čom je tá kmeňová bunka akože iná od hociakej inej bunky? A v podstate na báze DNA sú úplne rovnaké. Že DNA je rovnaká, že jediné, čo sa líši, je spínače, ktoré sú tam aktivované alebo ktoré aktivujú časť DNA. Takže oni hľadali ako keby, že genetické spínače, ktoré špecializujú tú bunku, že aby sa z kmeňovej stala, neviem, napríklad kožnou bunkou. Mm-hmm. A v roku 2006 sa vedcovi, počkaj, zase náročné meno, ešte so skloňovaním Shinya Yamanakovi.
Ale tak to bolo fakt.
V podstate podarilo, že on zobral bunku z chvosta myši a on vlastne už asi 15 rokov pracoval že na tých vytipovaných spínačoch a on túto bunku presvedčil, aby sa vrátila naspäť do podoby kmeňovej bunky, za čo dostala aj v roku 2012 Nobelovú cenu. A teraz, vieš, že zase bola legálna otázka. No zakázali sme kmeňové bunky akože z embryí, ale teraz môžeme zakázať prácu na kmeňových bunkách, ktoré pochádzajú v podstate možno že z kožnej bunky, aby sme ju vrátili ako keby že do stádia zase kmeňovej bunky. Že ono sa podarilo vieš, že v tej vede, že to je tak ohromný pokrok, ako naozaj, že ty keby, že máš dospelého, že ja zoberiem teba a podarí sa mi presvedčiť vlastne tvoje telo, aby sa vrátilo do 3 rokov a že a možno, že Dena bude mať inú profesiu. Vieš, ako... že v podstate ako že to
aj bol... mala, poďme to sledovať znovu.
Áno, že naozaj, že to bol obrovský pokrok, ktorý práve dovolil takéto experimentovanie a pre mňa je to, že tak fascinujúce si predstaviť, že ako rýchlo sme to vôbec ako dosiahli, tak som si vypísala, čítala som, samozrejme, na prípravu na tento podcast som si musela prečítať ďalšiu knihu. A ona sa volá, že The Song of the Cell, alebo Pieseň bunky od autora Siddhartha, zase ťažké prísko, Murkeje, napíšem.
Niek preto môže byť táto epizóda iba raz za mesiac, lebo s tým, čo si vždy prečíta nejakú knihu v angličtine do ďalšieho dielu.
Ale pozerala som si tohto autora a má nejaké knižky aj preložené, neviem či do slovenčiny, ale v češtine sú určite, ako je za mňa akože extrémne dobrý autor a krásne popisuje tú biológiu. A tejto knižke on teda popisoval progres, ktorý sme spravili a aby som len vypichla, že pár dátumov, aby sme si vedeli povedať, že my v roku 2023 my vytvárame akože embryo z kmeňovej bunky, že my vôbec vieme, čo je kmeňová bunka a že my vieme, čo je bunka a vieme vytvoriť syntetické embryo, že tak poďme sa pozrieť histórie, že ako krátko nám to vlastne trvalo. Tak napríklad ešte v roku 1694, pred 300 rokmi, že ešte sa verilo, v podstate bol taký všeobecný konsenzus, že človek sa nevyvíja akože v maternici, ale akože kreslili sa obrázky spermie, kde bol už akože nakreslený celý človek maličký, akože v hlavičke tej spermie, že oni to už brali tak, že toho maličkého človeka priniesie tá spermia a on vlastne iba akože exponenciálne narastá, ale už je vlastne celý vyformovaný.
Sú v tej knihe tieto staré ilustrácie?
Myslím si, že táto bola, ak sa nemýlim. A potom trošku sa presunieme ďalej, že ešte o Mendelovi všetci vieme, že v podstate ako keby, že bol otcom genetiky a dedičnosti. A on keď akože prvýkrát popísal gény v roku 1865, tak v podstate autor tejto knihy hovorí, že a vtedy nastalo najzvláštnejšie ticho v histórii vedy vôbec, že Mendel popísal gény a 40 rokov... Proste, že nikto už o tom ani nepovedal, že nič. Že jednoducho, že tá veda sa v tom bode že zasekla až potom v skorých rokoch od 1900 sa zase začalo tomu venovať. A teraz kontrast, hej, že máme v roku 1998 vôbec len zistíme, že aha, že tu máme nejaký rad kmeňových buniek, ktorý poďme na nich začal robiť experimenty a v roku 2023 máme syntetické embriá z ľudí. A potom ešte, aby sme to teda počiarkli, napríklad, že čo sa týka pôrodníctva, tak v roku 1847 umieralo pri pôrode okolo 20% žien, čiže každá piata žena zomrela pri pôrode. Tak ja keď si predstavím akože rád svojich tehotných kamošiek, že by som vlastne fakt, že z tých piatich by som vedela, že už jednu neuvidím, tak to je, že strašné. A tam vlastne bol... lekár Semmelweis, ktorý si všimol, on sa zaoberal, že vlastne, že prečo tie ženy umierajú. A on si všimol, že v podstate tá pôrodnica bola na vrchnom poschodí a na spodnom bola patológia. Čiže oni vlastne sa išli hrabať v mŕtvolách.
Hej, oni prenašli baktérie vlastne.
Áno, ani si neumýli ruky medzi tým a išli vlastne akože odrodiť dieťa a on ich len poprosil, že nech si teda akože umývajú ruky a dezinfikujú. A úmrtnosť 20% klesla na 2%. A napriek tomu, že bolo to evidentné, že to pomohlo, tak tí lekári ho vysmiali a vyhnali a vlastne on musel odísť z tej nemocnice a tento lekár skončil v blázinci a umieral v samote a úplne akože vysmiatý spoločnosťou.
Ja si to pamätám, pretože jeho príbeh bol aj v Storočí chirurgov, tak tam detailne opisoval práve autor tým, že on zbíral rôzne príbehy chirurgov aj jeho a že mi to prišlo hrozne smutné, že on naozaj akože umrel v nejakom vyhnanstve, v nejakom psychiatrickom centre, pretože oni ho mali za blázna, pretože jednoducho nikto nechcel veriť, že existujú nejaké mikroorganizmy, ktoré sa dokážu zachytávať na nejakých nástrojoch a zaujalo ma napríklad aj to, že kedysi lekári nemali biele plášte, oni mali čierne plášte, pretože všetok ten borčus, ak to tak nazveme, hníz a všetko, čo proste vytekalo aj pri operáciách, tak nebolo tak vidno na tom čiernom plášti a nikto sa poriadne neprezliekal, vieš, neumýval, nedezinfikoval.
A vieš, a to sa bavíme o roku, že 1847, že to sme, vieš, ani nie pred 200 rokmi.
Si ešte operatéri nehovorili, že by mali mať čisté ruky, keď idú do človeka.
Áno, a ešte boli pobúrení, že v podstate akože že sa obvinujú lekári, že z toho, že sú akože
nečistotní. Áno, čo sú to za novátorské systémy.
Áno, tak je to zaujímavé a bude to zaujímavé sledovať, že čo sa deje teraz, keď to pôjde teda tak rýchlo. Aby som sa vrátila teda úplne na začiatok k tomu syntetickému embryu, tak oni skúšali podobne vytvoriť takéto embryo aj u myšiach, aj u opíc. A v podstate zatiaľ sme v takom štádiu, že sa neujali tie embriá, keď ich potom ako keby že vložili do samičiek, tak sa ako keby že neujali. A síce u tých opíc boli nejaké známky tehotenstva, sa prejavili, ale ako keby že to embryo neprežilo. Takže momentálne veda v takejto fáze a že som zvedavá, že možno o nejakých 20 rokov, možno o 10 rokov, možno o 5 rokov, že o čom budeme možno informovať.
A ako sa na to ty pozeráš? Že je to pre teba niečo, čím by sme sa naozaj mali zaoberať? Že mala by sa tu nejaká etická komisia v každej krajine a malo by sa toto vyriešiť, že či to je ok, alebo to nie je ok? A ku ktorej strane by si sa priklonila?
Wow, super, ďakujem ti. Ja som čítala ďalšiu knihu filozofickú a tam už si nepamätám, že ktorý filozof s tým prišiel, ale je taký konsenzus, že predstavte si, že všetci potrebujete sa dostať od niekadiaľ, že chcete sa posunúť z nejakého miesta, ale musíte sa vtedy dohodnúť na nejakých všeobecne platných pravidlách. A že pravidlá by sa mali nastavovať tak, že kto s týmto, že dokáže sa veľká väčšina zhodnúť na tom, že OK, toto môže byť bez toho, aby niekto bol, že brutálne akože proti, alebo že na čom sa vie väčšina zhodnúť, tak to by malo platiť. A tak áno, malo by zasadnúť a zhodnite sa, hej, že odborníci na to a poďme si nastaviť tie pravidlá, ale bude to ťažké, lebo naozaj, že tá veda ide podľa mňa rýchlejšie, ako sa vôbec dokáže tá etická komisia stretnúť. Že možno, že ešte niekto tu fakt ešte rieši kmeňové bunky a my už vlastne ideme nad stavbu, už sme nad kmeňovými bunkami. Ale za mňa prečo nie, že podľa mňa by sa nemal spomalovať výskum, že naozaj, že môže to priniesť zase krásne výsledky, akože v liečení nejakých vývojových porúch, lebo my v podstate aj veci to nazývajú, že black box, akože čierna skrinka, lebo ty nevieš, ty ešte stále nevieš, čo sa tam presne deje a pochopiť tie mechanizmy naozaj, že môže priniesť také nové liečby a novú terapiu a podobne.
Pre mňa to je taká zaujímavá téma. Ja som sa dlho zaraďovala k vedeckej komunite, teraz sa už zaraďujem k novinárom. Ale myslím si, že to, čo mi tá práca dala, tak je práve to, že si uvedomujem, ako sa za posledný, dajme tomu, že 15 rokov zmenila tá vedecká práca. A vidíš to, aj keď píšem nejaký článok, ktorý je zhrňujúci a ešte keď máš nejaký, ja neviem, výskum, že 1995, tak na tej štúdii vidíš, že troch autorov, vieš. A teraz, keď ideš písať o nejakom novom výskume, tak je tam, že 30 autorov medzinárodnej spolupráce a že vidíš, ako vlastne na jednej téme pracujú stovky laboratórií na celom svete a ako naozaj to také kompetičné prostredie, kde sa súťaží o to, kto s tým príde prvý. A že si hovorí človek, že či by sa to vôbec dalo zregulovať, že aj keby sa vlastne prijalo pravidlo, ktoré by hovorilo, že nemôžete to robiť, tak neverím, že by sa nenašiel ten jeden, ktorý by to neporušil a že aj tak by to nejakým zákutím prišlo, ale by to len trvalo možno dlhšie.
No určite, ako pre mňa ja si myslím, že jednoducho ten progres akože nezastaví, že nájdeš si cestičku, že pekný fakt bol príklad to, že nemôžete používať kmeňové bunky z embria. A potom výskum odpovedá, že dobre, tak si ich vyrobíme z kožných buniek. Ako možno, že vieš, aj zákaz môže prispieť k tomu, aby sme našli ako keby lepšiu cestu, ako sa k tomu dostať. Len naozaj, že treba asi o tom diskutovať a treba mať panel odborníkov. Naozaj, že odborníkov, ktorí o tom rozhodnú a my sa im musíme len zveriť, že dobre ste rozhodní.
To už necháme na bioetikou. Ďakujem veľmi pekne, Sima, že si prišla a že sme sa teda takto pekne porozprávali a dúfam, že budeš chodiť aj budúci rok do vizity.
September ma čaká.
Ďakujem, Denča. Budeme sa na teba tešiť v septembri. O netradičných psychiatrických diagnózach, ale aj o tom, aký je potenciál kmeňových buniek, som sa rozprávala so svojou kamarátkou, biologičkou Simonou Švarc. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu v septembri.